Spoštovani gospod nadškof in metropolit mariborski dr. Franc Kramberger, spoštovani gospod nadškof in metropolit ljubljanski gospod Alojz Oran, spoštovani gospod ordinari murskosoboški Marjan Tunšek in gospod pomožni škof Jožef Smej, dragi sobratje duhovniki, drage sestre redovnice in redovniki, spoštovani, ki ste se zbrali danes na Slomškovo nedeljo tukaj na Vrbanskem platoju, da skupaj počastimo Slomška in se mu zahvalimo za vsa njegova velika dela, ter ga hkrati tudi prosimo za pomoč, ki nam je potrebna v vsakdanjem življenju in v prihodnosti za vse tisto, kar načrtujemo tukaj na tem prostoru. Ko je Slomšek v svoji okrožnici duhovnikom naročil, naj pišejo župnijsko kroniko, pravi: zgodovina je učiteljica življenja, ona je vir naših pravic in dolžnosti, ona je voditeljica prihodnih časov, prav tako za celo ljudstvo in državo, kakor za posamezne kraje, družine in ljudi. Slomšek je v svojih 62 letih življenja preživel 5 papežev. Čas njegovega otroštva je čas ilirskih provinc na slovenskem ozemlju. Ko je bil srednješolec, se je ustanovila Sveta Aliansa in v letu, ko je ta zasedala v Ljubljani, je stopil v celovško bogoslovje. Leta 1846, ko je bil v Salzburgu posvečen za škofa, je bilo leto izida Prešernovih poezij in na obzorju Evrope so se že zgrinjali oblaki marčne revolucije. Leta 1848 sta Marx in Engels objavila manifest komunistične partije in v Avstro-Ogrski je zavladal cesar Franc Jožef I, ko je Slomšek pričel delovati kot škof. V naslednjih 14 letih življenja in škofovanja je ustanovil Mohorjevo družbo, preselil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor in ustanovil visoko bogoslovno šolo v Mariboru, če omenimo samo 3 od tistih ustanov, ki so preživele vse v naš čas. Zgodovinar Vasilij Melik ocenjuje, da je bilo desetletje med leti 1849 in 1859 mračen čas nesvobode. In slovensko narodno gibanje je po mnenju istega zgodovinarja po letu 1848 bilo še vedno v začetku. Revolucija istega leta 1848 ga je sicer postavila v politično dogajanje, a mu še daleč ni pridobila večine ali splošne podpore. Zavedni Slovenci so se bili po svojih pogledih na svet in politiko zelo različni. Med njimi so bile zastopane vse smeri, od skrajne desnice do skrajne levice. Različni so se bili tudi po predstavah, ki so jih imeli o narodu, njegovi prihodnosti in poteh, ki jih kaže uporabljati za dosego življenja in zahtev. Enim je bilo samo za jezikovno enakopravnost, drugi so se oprijeli zedinjene Slovenije, eni so hoteli napredovati previdno in počasi z upoštevanjem tradicije, drugi so bili za buren, radikalen nastop. Vsa kulturna družba na Slovenskem se je morala odločiti, ali bo šla s slovenskim taborom ali proti njemu. Šlo je za nacionalno politično opredelitev. Sprejemam slovensko narodno gibanje ali to gibanje odklanjam. In kakor ugotavlja zgodovinar Melik, so nekateri čas 50. let 19. stoletja označevali s 3 načeli: centralizacija, germanizacija in absolutizem. Ne tako davni čas začetku slovenske politične samobitnosti pred 150 leti je v času nastajanja škofijske gimnazije Antona Martina Slomška dozorel v svoj srečni in veliki epilog – lastno državo na svoji zemlji. Slomškov in naš čas sta si v marsičem podobna, a v marsičem tudi različna. V 50. letih 19. stoletja lahko govorimo o začetkih nacionalnih gibanj v srednji Evropi in o tem, da so večji in močnejši narodi skušali svoj vpliv razširiti na manjše, kulturno manj razvite in politično odvisne narode. Ta zgodovinski proces je dosegel svoj negativni vrhunec v nacionalizmih 20. stoletja, še posebej v nacizmu in fašizmu. dve svetovni vojni in več drugih spopadov je bilo potrebnih, da se je Evropa osvestila in spoznala, da nacionalistična pot ne vodi v svobodo, blagostanje in mir. 100 let po revolucionarnem letu 48 so Združeni narodi leta 1948 sprejeli deklaracijo o človekovih pravicah. Ta je postala merilo za novo Evropo Združenih narodov. Narodov, ki svoje samobitnosti ne gradijo več v nasprotju in sovraštvu do drugih, ampak v spoštovanju različnosti in medsebojni solidarnosti, za večjo pravičnost in za dolgotrajni mir. Ni prav morda iz teh razlogov Slomšek zagovarjal slovensko samobitnost znotraj takratne države Avstro-Ogrske. V 50. letih 19. stoletja sta Marx in Engels s svojim komunističnim manifestom Evropejcem sporočila, da je konflikt med delom in kapitalom mogoče rešiti samo po revolucionarni poti, po poti ukinitve enega na račun drugega. Napovedala sta razredni boj kot metodo, po kateri bo človeštvo doseglo raj na zemlji. Za dosego tega cilja je religija in z njo katoliška cerkev eden od najbolj motečih elementov zgodovine. Militantni ateizem je od takrat naprej terjal milijone nedolžnih žrtev po vsej Evropi. Slomšek pa je oznanjal: odpad od Boga in njegovega razodetja je že od vsega začetka poglavitni razlog vseh verskih, pa tudi socialnih nadlog na zemlji. Mi smo srečna generacija, ker smo bili priče, kako se je utopija komunističnega raja na zemlji raztopila kot kovina v solni kislini. Namesto načela revolucije je v sodobni demokratični Evropi stopilo načelo spoštovanja človekove osebe in njegovega dostojanstva, solidarnosti in subsidiarnosti. Načela, ki nekdanjemu in sedanjemu konfliktu med delom in kapitalom ponujajo mirno in konstruktivno reševanje problemov. Problemov, ki jih ekonomija vedno povzroča, a mora znati z njimi živeti. Religija in z njo katoliška cerkev ostaja in bo ostala nepogrešljiv dejavnik, ki človekovemu ekonomskemu napredku nastavlja ogledalo večnosti. V 50. letih 19. stoletja se je družbeno življenje urejalo po načelih avtoritarnosti in centralizma. Leta 1855 sklenjeni konkordat med Avstro-Ogrsko monarhijo in Svetim sedežem je katoliški cerkvi dal prednostni položaj v javnem življenju in ji dal posebne nadzorstvene pravice nad osnovnim šolstvom. Liberalni krogi so konkordatu močno nasprotovali in dobrih 10 let kasneje tudi s svojimi idejami zmagali. Od takrat naprej se je tradicionalno razmerje med državo in cerkvijo v monarhiji spremenilo. Dobrih 100 let kasneje je katoliška cerkev na drugem vatikanskem koncilu sprejela načelo avtonomije zemeljskih stvarnosti, svobodo veroizpovedi in načelo ločitve cerkve in države. Sodobna Evropa, ki ima sicer težave s svojim krščanskim delom korenin, vidi odnos med državo in cerkvijo v načelu stalnega in odprtega dialoga. Sodobno urejanje družbenega življenja tudi pri nas po 150 letih avtoritarnih in centralističnih režimov, ki smo jih menjavali, kljub vsem težavam poteka po demokratični in pluralni poti. Zgodovina nas torej uči, da je njena zakonitost spremenljivost. Uči nas, da so vedno bili ljudje, ki so trendom svojega časa nasprotovali in gledali v prihodnost. Slomšek nas uči, da je zdrava domoljubnost edini pravi način za ohranjanje svojega in spoštovanje tujega. Uči nas, da celovito spoštovanje pravic narodov ni v nasprotju s sožitjem v večji mednarodni skupnosti. Zato je bil že v svojem času pobudnik ekumenskega gibanja. Uči nas, da konflikte na polju gospodarstva velja reševati umno in ne s koli in bajoneti. Kot knezoškof ki se je udeleževal zasedanj v graškem deželnem zboru in na Dunaju, nas uči, da če že kot škof stopa v politično življenje, tam skrbi za narodov interes in za svobodo vere, ne pa za oblast in za kapital. Kot človek, ki je vse življenje deloval pedagoško, nas uči, da je delo za pouk in vzgojo ljudstva, še posebej mladih, eno od največjih poslanstev, ki si ga lahko kdo izbere v svojem življenju. Kot duhovnik, škof in pastir nas uči, da je zaveza Kristusu in njegovi cerkvi močnejša, kakor pa so vse vezi in spone časa, v katerem je živel on in živimo mi. Kot blaženi in svetniški kandidat nas uči, da ne glede na tok zgodovine in njenih sprememb, preživi tisto, kar je bilo storjeno z ljubeznijo za ljudi iz odnosa do Boga. Spoštovani, danes praznujemo Slomškovo nedeljo pred zgradbo, ki so jo pred drugo svetovno vojno gradili z darovi vernikov takratne Slomškove škofije. Njena zgodovina je zgodovina nasproti, ki jih je doživela druga polovica 19. stoletja in celotno 20. stoletje. Njena zgodovina je zgodovina časa po letu 1990, ko smo smeli upati, da se bodo pota izravnala in da bodo stari antagonizmi, stara nasprotja zamrla. O marsičem smo se motili, o bistvenem smo ustrajali. Bolj ko je pri upravljanju z državo zmagoval duh pravičnosti, demokratičnosti in svobode, bližje smo bili rešitvi, ki jo sedaj gledamo. Naš čas ni Slomškov čas. Naši problemi niso njegovi problemi. Njegove rešitve ne morejo biti naše rešitve, pa če tudi je še marsikaj tako podobno. A z eno stvarjo se mu želimo na tem mestu odolžiti, ki je bila v njegovi viziji in v njegovem srcu, a mu ni bilo dano, da bi jo uresničil. Ko je bil v leto svoje smrti na audienci pri papežu Piju IX, mu je poročal o bogoslovju, dijaškem semenišču, bratovščinah in verskem stanju v škofiji. Pisatelj Rebula romano Pastir prihodnosti zaključek tega srečanja med njima tako opiše. Papež je veselo ganjen vzdignil roke za blagoslov, takoj zatem pa vprašal, ali ima Levantinska škofija kakšne verske ustanove z vzgojo mladine. V blaženo četrt ure se je Slomšku utrnila kaplja grenkobe, ko na vprašanje ni mogel odgovoriti pritrdilno. Pripomnil je, da je bila to sicer njegova davna želja, a da je žal ustanovitev bogoslovja in dijaškega semenišča zahtevala vsa njegova finančna sredstva. Papeža je pojasnilo zadovoljilo, obenem pa izrazil željo, naj bi Slomšek, potem, ko bi bila skrb za semenišče mimo, poskrbel tudi za vzgojne ustanove v svoji škofiji. Dragi Slomšek, vsi, ki verjamemo, da ste s papežem Pijem IX skupaj pri nebeškem očetu, vemo, da si vsa ta leta z nami in da nam daješ moč za vse, kar je bilo in bo potrebno vzeti nase, da se bosta tvoja srčna želja in Pijevo naročilo uresničili. A eno te danes prosimo, omehčaj srca tistih, ki se bojijo, da bo katoliška cerkev prevzela šolstvo na Slovenskem. Pomagaj nam dopovedati v ta naš slovenski prostor, da želimo ljudem ponuditi vzgojno-izobraževalni center za vse generacije in da so in bodo vrata odprta vsem, ki v srcu dobro mislijo. Mi si ne želimo konkordata iz tvojih časov, želimo pa si, da imamo pogoje, v katerih lahko v miru in ustvarjalno razvijamo sodobne pedagoške modele, ki bodo sami po sebi nagovarjali brez avtoritete in oblasti. Tudi si ne želimo, da bi naš nadškof sedel v slovenskem parlamentu, ampak da bi slehena oblast spoštovala pravico do svobode veroizpovedi in to pravico tudi v praksi omogočala izvajati. Dragi Slomšek, miru si želimo, ker ga ta narod vse od tistega časa, ko si mu ti na zemlji svetil, pa do danes v resnici še vedno ni prav našel. Pa še nekaj se zmenita z Bogom, tako kot sta se danes, da bo letošnja zima mila in da bodo naši gradbinci delo srečno pripeljali do konca. Hvala.